Қолымыз жарда Азатлық радиосы Прагадан гапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 31-oktyabr yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-qismini boshlaymiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Barno Anvar kuzatmoqda. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yetakchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik safari boshlandi. Turkiyaning Istanbul shahridagi Taqsim maydonida xudkush hujumchi portlovchi moslamani ishga tushirgani oqibatida 22 kishi jarohatlandi. Yaman poytaxtida portlovchi moslama joylashtirgan 2 jo'natmani AQShga jo'natishga aloqadorlikda gumonlangan 22 yoshli ayol hibsga olindi. Ukrainaliklar shaharlar hokimlari va mahalliy kengashlar uchun deputatlarni saylamoqda. Indoneziyada tsunamidan nobud bo'lganlar rasmiy soni 435 nafarga yetgani ma'lum qilindi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Estoniya bosh vaziri O'zbekistonga keldi. Siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ushbu tashrif doirasida ko'tariladigan masalalar mintaqa uchun zarur degan fikrda.
Afg'oniston muammolari atroflicha muhokama qilinadi. Shuni o'zi ham aytib turibdiki, hozir juda dolzarb demoqchiman.
Moskvada yana bir o'zbek yigiti millatchilar tomonidan kaltaklandi.
3 o'ris bolalar kelib, do'poslab, boshi yorilgan. Shuna bilsa bo'ladi, jarohati og'ir.
Turkiya Jumhuriyat bayrami kuni Istanbul shahrida xudkush o'zini portlatib yuborish natijasida 22 kishi jarohatlandi.
Politsiya xodimlari o'tirgan avtobusga xudkush hujumi sodir etilgan. 12 fuqaro va 10 politsiya xodimidan iborat 22 kishi yaralanganligi aytilyapti.
Tojikistonda 20 nafar dindor 200 ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yetakchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik rasmiy safari boshlandi. Safar chog'ida Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston rahbariyati bilan o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish hamda sarmoya masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. O'zbekiston 2011-yilga borib tashqaridan 4,200,000 tonna neft olishga majbur bo'ladi. Markaziy Osiyodagi bugungi vaziyatni tahlil qilgan 3 ekspert qo'shma tadqiqotining shunday xulosasini e'lon qilar ekan, buni O'zbekiston nafaqat neft eksporti salohiyatiga ega emasligi, balki mamlakatda ichki iste'mol ko'lami shiddatli ravishda o'sayotgani bilan izohladilar. Vladimir Paramonov, Aleksey Strokov va Aleks Talpovskiylar tadqiqoti xulosalariga asoslanib, Regnum agentligi xabar qilishicha, mamlakatning gaz eksporti bo'yicha salohiyati hozirgidan o'sishi va 2020-yilga borib yiliga 30 milliard metr kubni tashkil qilishi hamda bu sohada O'zbekistonning asosiy hamkori Rossiya bo'lib qolishi ham taxmin qilinmoqda. Endi esa Turkiyadan olingan xabar. Turkiyaning Istanbul shahridagi Taqsim maydonida xudkush hujumchi portlovchi moslamani ishga tushirishi oqibatida 22 kishi jarohatlandi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on hodisa munosabat bilan bergan bayonotida buning ortida turganlar albatta jazolanishini aytdi.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak
Mamlakatda nizo qo'zg'ashni istagan va Turkiya tinchligi, xavfsizligi hamda taraqqiyotini izdan chiqarishni istaganlar bilan aslo murosa qilmaymiz. Bu kabi hujumlar Turkiyani tinchlik, qardoshlik va taraqqiyot yo'lidagi maqsadidan zarracha bo'lsin chekintira olmaydi, dedi Erdo'g'on janoblari. Istanbul shahar hokimi Husayn Mutlu jarohatlanganlarning 12 nafar tinch aholi vakili, 10 nafar esa politsiya vakili ekanini ma'lum qildi. Bu hodisa haqidagi tafsilotlar ham dastur davomida. Yaman poytaxtida portlovchi moslama joylashtirilgan 2 jo'natmani AQShga jo'natishga aloqadorlikda gumonlangan ayol hibsga olindi. Yaman rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, bu 22 yoshli talaba qizdir. 29-oktyabrda AQShga jo'natilgan 2 jo'natma ichidan UPC va FedEx kuryerlik xizmatlari portlovchi moslama topgan. Bu jo'natmalar Dubay va Britaniyaning aeroportlarida tutib qolingan edi. Yaman prezidenti Al Abdulla Solihiy o'z davlati Al-Qoidaga qarshi hamkorlar bilan kurashni davom ettirishi, ammo Al-Qoida ortidan ov bahona biror bir tashqi davlatning Yaman ichki ishlariga aralashishini istamasligini ta'kidladi. Britaniya bosh vaziri David Cameron esa Britaniyadagi aeroportdan topilgan moslamani samolyotda portlatish rejalashtirilganini ma'lum qilar ekan, shunday ta'kidladi.
A package that started in Yemen that landed in Germany that landed in
Yamandan Amerikaga jo'natilgan va Germaniyada to'xtab o'tgan va Britaniyada to'xtagan hamda aniqlangan bu jo'natma terrorga qarshi birgalikda kurashishimiz naqadar asosli ekanini ko'rsatib turibdi, dedi Britaniya bosh vaziri David Cameron. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Ukrainada mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar davom etmoqda. Ukrainaliklar shahar hokimlari va mahalliy kengashlar uchun deputatlarni saylamoqda. Saylovoldi taxminlariga ko'ra, bugungi tadbirda hukumatga suyangan regionlar partiyasi yetakchilik qilishi mumkin. Saylovda esa jami 50 ga yaqin partiya ishtirok etayotgani, buncha partiya nomzodlari terilgan ro'yxat uzunligi esa 0.5 metrga yetib qolgani xabar qilindi. Ukraina rasmiylari saylovning erkin va qonun doirasida o'tayotganini ta'kidladilar. Ulardan biri Lugansk oblasti ma'muriyat rahbari Valeriy Halenko shunday dedi.
Я вижу, что работа организована, люди идут.
Сайлау яхши ташкиллаштирилгани, одамлар ўз сиёсий иродасини эркин ифода этаётгани, сайлау жараёнлари нормал бораётганини кўриб турибман, деди Халенко. Сайлов 2000 га яқин, шу жумладан 500 халқаро кузатувчи кузатмоқда. Rosatom shirkati Vietnamda ilk bor atom elektrostansiyasini bunyod qilish to'g'risida shartnomaga erishdi. Bu shartnoma Rossiya prezidenti boshchiligidagi rus delegatsiyasining Xanoyga safari chog'ida imzolandi.
5 milliard 600 million dollarlik bu shartnoma asosida Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasidagi davlatda 2014-yildan boshlab ikkita stansiya qurilishi boshlash va keyingi 3 yoki 5 yil ichida qurilishni tugatish rejalashtirilmoqda. Bunday kelishuvga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Xanoyga safari chog'ida erishildi. AFP xabariga ko'ra, Vietnam rasmiylari keyingi 20 yil ichida 8 ta atom zavodi qurishni rejalashtiryapti. Rossiya delegatsiyasi safida Xanoyga borgan Rosatom shirkati rahbari Sergey Kirienko bu maqsadni amalga oshirish uchun belgilangan muddat mutlaqo realdir, deya qayd etdi.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek yo'llagan xabar edi. Xabarlarda davom etamiz. Eron savdo vaziri xalqaro sanksiyalar o'z davlati savdo aloqalariga zarar yetkazgani haqidagi iddaolarni inkor qildi. Shunday bayonot bergan vazir Mahdi G'azanfari xalqaro sanksiyalarni samarasiz deb baholadi. Bundan bir necha kun muqaddam Eron savdo palatasi raisi Muhammad Nahavandiyon xalqaro sanksiyalar mamlakat iqtisodiga salbiy ta'sir ko'rsata boshlaganini tan olgan edi. Hozirda BMT xavfsizlik kengashining Eronga nisbatan 4-chi bosqich sanksiyalari amalda. Shuningdek, AQSh va Yevropa ittifoqi ham uranni boyitish dasturlarini to'xtatish talabini rad etgani uchun Tehronga nisbatan jazo choralarini qo'llagan. Saudiya Arabistoni qiroli Abdullah Iroq siyosiy partiyalari yetakchilarini Iroqdagi hukumat inqirozi masalalarini muhokama qilish uchun so'zlashuvga taklif qildi. Shu yil mart oyida o'tgan parlament saylovida sunniylar quvvatlagan sobiq bosh vazir Iyad Alavi yetakchiligidagi koalitsiya amaldagi bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi blokdan birozgina ilgarilagan edi. Natijada saylov g'olibsiz yakunlangan va mamlakatda koalitsion hukumatni tuzib bo'lmaydigan huquqiy vaziyat vujudga kelgan edi. Iroq hukumatini mart oyida kirib qolgan boshi berk ko'chadan chiqarishga ko'maklashish istagini bildirgan Saudiya Arabistoni qiroli Abdullah bugun bayonot tarqatib, Iroq prezidenti Jalol Talaboniy va mamlakatdagi barcha saylovda qatnashgan partiyalarni Riyod shahriga so'zlashuvlarga chorladi. Qirol Abdullah bu so'zlashuvlarni bu yilgi haj mavsumidan keyinoq noyabr oyi o'rtalarida o'tkazishni taklif qilmoqda. Indoneziyada tsunamidan nobud bo'lganlar rasmiy soni 435 nafarga yetdi, bedarak ketganlar soni esa 110 nafarga tushgani e'lon qilindi. Mamlakat rasmiylari yo'qolganlarning ko'pchiligi tuproq ostida qolib nobud bo'lgani ehtimoli katta deb hisoblamoqda. Dushanba kuni sodir bo'lgan 7.7 balli zilzila ortidan kelgan 3 metr balandlikdagi tsunami xuruji oqibatida 15 mingga yaqin odam Mentawai orollarini tark etishga majbur bo'ldi. Shuningdek, Indoneziya favqulodda vaziyatlar xizmati Yava orollaridagi Merapi vulqoni uyg'ongani bois uning atrofida yashayotgan 50 ming dan ortiq odam evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Bu vulqon otilishi oqibatida nobud bo'lganlar soni esa 30 dan ortiq ekani xabar qilingan.
Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Demak, deraza.net va darvoza.com bu ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga qo'l kelishi mumkin. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Saytimizda esa kun sayin yangi o'zgarishlar paydo bo'lmoqda. Ayni paytda saytimizda muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, ozodlik bekorchisi, yosh to'lqin kabi bir qancha yangi sahifalar o'z faoliyatini boshladi. Shuningdek, ozodlik saytida vatandan qaytish va munojat deb nomlangan ikkita yangi blog ham joylashtirilgan. Ozodlik blogerlarida sahifasida. Shuningdek, so'rov ham o'zgargan, ya'ni so'rovda zamonaviy tibbiyot taklif qilayotgan kimyoviy dorilardan foydalanasizmi degan so'rov joylashtirilgan saytimizga. Ayni paytgacha ushbu so'rovga javob berganlardan 9%dan ko'prog'i ha, ular kundalik hayotimning ajralmas qismiga aylangan deya javob bergan. 69%dan ziyodroq ushbu so'rovda ishtirok etgan mushtari esa ahyon juda kuchli zarurat tug'ilganda deya javob bergan. Mutlaqo foydalanmayman deydiganlar esa 21%dan ko'proqni tashkil qilgan. Muhtaram tinglovchi, sizchi, zamonaviy tibbiyot taklif qilayotgan kimyoviy dorilardan foydalanasizmi? Agar saytimizga kirsangiz ushbu so'rovda ishtirok qilishni unutmang. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yetakchiligidagi delegatsiyaning O'zbekistonga 3 kunlik safari boshlandi. Moskvada yana bir o'zbek yigiti millatchilar tomonidan kaltaklandi. Turkiya Jumhuriyat bayrami kuni Istanbul shahrida xudkush o'zini portlatib yuborishi natijasida 22 kishi jarohatlandi. Tojikistonda 20 nafar dindor 200 ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yakshanba kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Bu tashrif ikki davlat tarixidagi ilk rasmiy tashrif ekani aytilmoqda. Estoniya tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 31 oktyabrdan 3 noyabrgacha davom etadigan tashrif chog'ida Estoniya bosh vaziri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va parlamentning har ikkala palatasi rahbarlari bilan uchrashadi. Estoniya bosh vaziri tashrif paytida Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta'siri masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, tashrif doirasida Estoniya bosh vaziri Toshkentda ochiladigan Estoniya-O'zbekiston biznes forumida ham qatnashadi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov bu tashrif ahamiyati haqida ozodlikka quyidagilarni gapirdi.
Muhimligi o'zini qo'yilgan savollar bilan belgilanadi har qanaqa uchrashuv. Mana bu yerda ham bu davlatni qiziqishlari, ya'ni davlat rahbarini qiziqishlari mana shunday ifodalangan ekan, ya'ni Afg'oniston muammolari atroflicha muhokama qilinadi deb shuni o'zi ham aytib turibdiki, hozir Yevropa mamlakatlari bu mojaro o'chog'ini juda ham hozir muhim bir muammo deb bilib, o'ziga daxli bor deb bilib, ya'ni Yevropaga bu muammoni daxli bor deb albatta o'rganishi tabiiy. Mana xususan men o'zim ham ilmiy konferensiyalarda ham juda ko'p kuzataman. Mana shuncha yil o'tgan bo'lsa ham mustaqillikka hali Yevropada ham, Amerikada ham, boshqa mintaqalarda, bizning mintaqamiz haqida, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqamiz haqida bilimlar ancha sayoz. Markaziy Osiyoni, xususan O'zbekistonni yaxshi bilishmaydi. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu hali juda dolzarb demoqchiman.
Farhod Tolipov fikrlari edi. O'zbekiston va Estoniya o'rtasida diplomatik aloqalar 1994-yil o'rnatildi. Bundan avval Estoniya 1992-yilning 20-fevralda O'zbekiston mustaqilligini e'tirof qilgandi. O'tmishda, ya'ni sobiq SSSR davrida O'zbekiston bilan ittifoqdosh bo'lgan Estoniya bugun Yevropa ittifoqi a'zosidir. Bu mamlakat boshqa Boltiq bo'yi davlatlari kabi sobiq Sovet ittifoqi ichida hurriyatga tashnaligi bilan boshqa respublikalar, xususan O'zbekistonga namuna bo'lgan edi, deydi Farhod Tolipov fikrlarini davom qildirib.
Gap shundaki, Baltiq dengiz davlatlari Estoniya, Latviya, Litva garchi Sovet ittifoqida respublika deb hisoblangan bo'lsa ham, boshqa respublikalardan farqli o'laro aynan ular aynan mana shu uchta Baltiq dengiz davlatlari mustaqillikni doim mustaqillikka intilib shu Sovet Ittifoqida tarkibida yashashni unchalik qabul qilmagan ham. Qolaversa g'arbiy davlatlar ham Yevropa ham ancha vaqtgacha shuni qabul qila olmagan. Ya'ni Sovet Ittifoqi mana shu Baltiq dengiz davlatlarini o'z ichiga kiritganligini. Shuning uchun farqi katta. Bu azaldan bu davlatlar Yevropa davlatlari deb o'zi belgilab, o'zini shunday anglab, identifikatsiya deymiz, mana shunaqa yashab kelgan. Shuning uchun ham bejiz emas, Sovet Ittifoqida yangi ittifoq davlati to'g'risida shartnoma muhokamaga qo'yilganda boshida Gorbachev davrida mana shu uchta davlat bosh tortgan, ya'ni yangi ittifoqqa biz endi kirmaymiz. Shuning uchun gap hozir boshqa narsa to'g'risida borishi mumkin, ya'ni Estoniya o'zi umuman Yevropa, boshqa Yevropa mamlakatlari qatorida qaysi Yevropa mamlakatlari rahbari, mamlakat rahbari kelmasin O'zbekistonga shu muzokaralar chog'ida albatta Afg'oniston masalasi ko'tarilishi hozir doimiy bo'lib qoldi. Men hali yuqorida aytganimdek, umuman shu Yevropada ham butun dunyoda ham Markaziy Osiyo to'g'risida bilimlar haligacha sayoz. Shuning uchun Markaziy Osiyoni chuqurroq bilish, o'rganish, tanishish, shu jumladan Afg'onistonda bo'layotgan shu jarayonlar, voqealarni masofadan turibmas, aynan shu mintaqaga kelib yoki atrofdagi davlatlarga kelib bevosita haligi ingliz tilida first hand information deydi, ya'ni birinchi qo'ldan olish juda muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bu bejiz emas.
Farhod Talipov fikrlari edi. 3-noyabrga qadar davom etadigan safari chog'ida Yevropa Ittifoqiga a'zo Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, shuningdek rahbariyatning boshqa yuqori martabali rasmiylari bilan o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasida savdo almashinuvi 2010-yil 6 oyida 7 million 300 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Bu esa o'tgan yilning ayni vaqtiga qadar qayd qilingan natijaning qariyb yarmi xolos.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, 30-oktyabrdan 31-oktyabrga o'tar kechasi Yevropaning ko'pgina davlatlarida qishki vaqtga o'tildi va shu munosabat bilan ozodlik to'lqinlarida biroz o'zgarish bo'ldi. Yuqoridagi e'lon ushbu o'zgarish haqida edi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. So'nggi paytlarda Moskvaning tekstilchiligi mavzusida masjid qurilishi bilan bog'liq vujudga kelgan ziddiyat tufayli millatchi guruhlarning faolligi oshib borayotgani kuzatildi. Jumladan 27 oktyabr kuni ushbu mavzeda o'zbekistonlik yana bir yigit millatchilar hujumiga uchragan. Ushbu mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning janubiy sharqiy okrugida joylashgan tekstil shiki mavzesida o'zbekistonlik Alisher ismli yigit bir to'da mahalliy millatchilar tomonidan kaltaklangan. Bu haqda ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik yigitlardan biri Alisherni shifoxonaga olib ketgandan keyin hodisa joyiga yetib kelganini aytadi.
Bizda O'zbekiston Respublikasidan Alisher degan bola shu yerda pul ishlatish maqsadida shu Ta'mir degan boshlig'i ular sim karta sotadi. Точка. Shu
qaysi rayonda?
Tekstilchi degan metron 6 bu o'sha bola Alisher degan bola sim karta sotib hali qilib turayotganda 3-ta o'ris bolalar kelib ichgan qoldi ugrajat qilgan что ana shu sim karta berasan bermasang uramiz qo'rqitgan boshqa qilgan o'sha stolni ustida turgan o'sha obrazeslar qog'ozlarni hammasini yeri bilan bitta qilib otib yuborib do'pposlab boshi yorilgan xolos bolnitsada yotibdi.
Bu qachon bo'lgan bu voqea? Kunduzimi?
Kupa kunduzi bo'lgan. Shu tushlik paytida soat 3-4 to'rlarda bo'lgan bu narsa.
Og'ir jarohati og'irmi u bolani?
Jarohati
Endi jarohati og'irligini qattan bilsa bo'ladi. Skorikka olib ketganda, boshi yorilgan. Shundan bilsa bo'ladi, jarohati og'ir. Endi to'g'risini aytsa, o'zbek bola o'zini zashiyat qila olmagan, qarshilik ko'rsata olmaydi, chunki endi prava nima deydi, zakon qashat qila olmaydi. Bu yerda уже o'zing joying emas. Bu уже natsistlikka kiradi-da.
Dedi, hodisa joyidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklardan biri. Bu yigitning so'zlarini tasdiqlagan savdo joyi egasi, ozarbayjonlik Amur, kaltaklanganlar 4 nafar bo'lgan va ular turli millatchilik hayqiriqlari bilan o'zbekistonlik yigitni gavjum bo'lgan metro bekati yonida do'pposlaganini ma'lum qildi.
Мне позвонили 4 часа так предварительно. Сказали, что мне разбили 3-4 человек.
U menga to'rtlarda qo'ng'iroq qilib, savdo qilib turganida bir guruh rus yigitlar kelib kaltaklab ketishganini aytdi. Rossiya dla ruskih, Moskva dla ruskih deb qichqirishgan. Afsus men yo'q edim. Alisher juda bosiq yigit. Ular bo'lsa 4 kishi ekan. Kasalxonaga telefon qilgan edim. Ahvoli biroz durus. Jiddiy shikast yetmayapti. Faqat boshi yorilgan. Ularga kaltaklash uchun bir bahona kerak bo'lgan xolos, deydi ozarbayjonlik Amur. Mahalliy sotuvchi ayollarning aytishicha voqea joyiga militsiya xodimlari yetib kelgan va bezorlarni bo'limga olib ketgan. Tiksilshiki tumaniga qarashli militsiya bo'limida haqiqatdan ham o'zbekistonlik yigitni kaltaklagan bezorlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganligini ma'lum qilishdi. Alisherning o'zi hozirda ahvoli birmuncha durus ekanligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, do'pposlaganlar yarashish va jinoiy ishni bosti-bosti qilish uchun bir necha bor uni uchrashuvga chaqirgan.
Nima qilib endi hozir u bolalar nimalar chaqiryapti? Kelib gaplashib uchrashaylik deb. Yaxshi Moskva dla ruskih deb tipo natsizmlik qilishga.
Alisher, ahvolingiz yaxshimas, normalmi emas?
Ash kunlar ozgina nima bo'ldi, hatto shundan keyin uncha. Ash kun 1-2 kun, 3 kun ichida bosh maylandi, nima bo'ldi? Ular bujum nakazmidi? Sud bo'ladi dedi. Sud bo'lgandan keyin agar ja qamoqqa o'tirmasa ham uslubni nakazani oladi. Ja qamoq o'tkazish. Хотя бы условно они получат. Хотя бы уголовное нимасы ochiladi bularda. Keyin ehtiyotroq bo'ladi degandek tipa shunday dedi. Hozir nima ish ketyapti hozir. Shu kunlarda следователь telefon qilish kerak, opoznaniya bo'ladi, undan keyin opoznaniyadan keyin sud bo'ladi.
Dedi. Jabrlangan Alisher, Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati a'zosi Ahmet Umarov so'nggi paytlarda ayrim millatchi guruhlar tomonidan Rossiya jamiyatida musulmonlar va umuman muhojirlarga qarshi salbiy qarash va aqidalar singdirib borilmoqda degan fikrda. Umarovning so'zlariga ko'ra, rus yoshlarining millatchilik kayfiyatidan kimdir o'z maqsadlarida ustamonlik bilan foydalanmoqda.
Собаковает, караван идет. Не дадите разрешения, да и слава богу, и не дадите.
Ит хурады, караван утуп бараверады. Tiksilchiki tumanidagi masjid qurilishi masalasi aslida muammo ham emas. Ruxsat bersa berdi, bermasa biz ilgarigidek qorda ham ibodatimizni qilib olamiz. Gap unda emas. Masala bu masjidga qarshilik shoori ostida jamiyatni musulmon, xristian, rus, tatar, o'zbekka parchalab tashlashdi. Alisherni kaltaklagan yigitlarga o'xshaganlar turli millatchilarning g'oyalari ta'siri ostida o'zlari tushunmagan holda jinoyatlarga qo'l urmoqda, dedi siyosiy qochqinlar jamiyati a'zosi Ahmet Umarov. Moskvadagi Sava tahliliy markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yilda milliy adovat yuzasidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oxirgi 6 yil davomida birinchi marotaba qisqargani kuzatilgan. Lekin kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, millatchi taqirboshlarning jiddiy tashkilotlarga birlashib, bevosita siyosiy harakatlarga qo'shilib borayotgani ularni xavotirga solmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Istanbul markazida, ya'ni Turkiyaning Istanbul markazidagi Taksim maydonida kuchli portlash ro'y berdi. Ma'lum bo'lishicha, xudkush o'zini o'zi portlatib yuborgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari Taksim maydonida yana bir portlash uskunasi topilganini aytishmoqda. Turkiya Respublikasi tuzilgani bayram qilinayotgan kuni sodir bo'lgan bu portlash ortida siyosiy sabablar borligi ham aytilmoqda. Portlash sodir bo'lgan kuni Istanbulda bo'lgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ozodlik radiosi bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirib berdi.
Demak, bugun 31-oktyabr ertalab soat 10:38 daqiqa o'tganda politsiya xodimlari o'tirgan avtobusga xudkush bomba hujumi bo'lgan, xudkush hujumi sodir etilgan. Bu hujumda aniqlangani hozircha 12 fuqaro va 10 politsiya xodimidan iborat 22 kishi yaralanganligi aytilyapti. Ulardan 2 kishining ahvoli og'irligi ma'lum qilindi. Bu 2 kishi hozir shoshilinch ravishda operatsiya qilinyapti. Undan tashqari bu Taksim maydonida Taksim maydonini markazida joylashgan Ototurk haykali atrofida yana bir qancha bomba parchasi topilganligi aytilyapti va shuning uchun bu Taksimga kirish va Taksimdan chiqish, Taksimga bog'lanadigan barcha yo'llar yopib qo'yilgan, transport harakati uchun yopib qo'yilganligi aytilyapti. Bundan tashqari yaralanganlardan hozircha vafot etganlar yoki halok bo'lganlar yo'q. Ikkinchi bomba hujumini sodir qilgan shaxs birinchi ilk ma'lumotlarga ko'ra ayol kishi ekanligi aytilayotgan edi, undan keyin erkak kishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bugun Istanbulda aslida juma kuni bo'lishi kerak edi. Turkiya Respublikasi tashkil etilganligining 87 yili rasmiy marosim bilan qutlanishi kerak edi juma kuni. Noqulay havo sharoiti tufayli bu bozor kuniga, ya'ni bugunga qoldirilgan edi. Hozir bu xudkush hujumda ertalab soat 10:30 va yakshanba kuni sodir etilganligi qandaydir bir omadli bir odamlarning o'lmasligi, umuman kam sonli talofat bilan bu hujumdan, bu bomba hujumidan qutulishga olib keldi. Sababi bugun yakshanba kuni bo'lganligi uchun va ertalab bo'lganligi uchun bu atrofda odam juda kam bo'lgan. Faqat politsiya xodimlarini o'ldirishga qaratilgan bir hujum edi deb aytilyapti. Yaxshiyamki Istanbul viloyat hokimi va Istanbul shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining aytishiga qaraganda bu xudkush bomba hujumini sodir qilgan shaxs politsiya avtobusiga chiqishga harakat qilgan va yaxshiyamki chiqa olmagan, avtobusning ichiga kira olmagan. Kira olmagan avtobusning tashqarisida bo'lgan paytda bu portlagan bomba. Shuning uchun ham politsiya xodimlaridan hozircha o'lgan yoki vafot etgan politsiya xodimi yo'q. Hozircha bu xudkush bomba hujumi atrofida buning orqasida kim turganligi noma'lum va Istanbul viloyat hokimi Hüseyin Abdulmutlib buning terror organlari bilan aloqador ekanligiga ishonayotganligini aytdi. Bundan tashqari 2-3 yildan beri olib borilayotgan Ergenekon terror tashkilotining prokurori Zekeriya O'z voqea joyiga yetib keldi va surishtirish ishlarini boshlab yubordi.
Portlash sodir bo'lgan kuni Istanbulda bo'lgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist ma'lumotlari edi. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q, ammo muqaddam bir necha xudkush hujumlarni uyushtirgani uchun bunda ham kurd ishchilar partiyasi qo'li borligini gumon qilayotganlar ham yo'q emas. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on hodisa munosabati bilan bergan bayonotida buning ortida turganlar albatta jazolanajagini aytdi.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak huzuru
Turkiya bosh vaziri bu harakati bilan mamlakatni notinchlantirish va bu yurtdagi ishonch poydevorlarini yiqishni istaganlarga aslo va aslo shafqat ko'rsatilmasligi hamda bu hodisa mamlakatdagi birlik, qardoshlik va taraqqiyotga zarracha ta'sir ko'rsata olmasligini ta'kidladi.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Bular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 ta W.ozodlik.org.
Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Yaman poytaxtida portlovchi moslama joylashtirilgan ikkita jo'natmani AQShga jo'natishga aloqadorlikda gumonlanayotgan ayol hibsga olindi. Yaman rasmiylariga ko'ra 22 yoshli ayol mamlakatdagi tibbiyot universitetida tahsil oladi. 29 oktyabrda AQShga jo'natilgan ikki jo'natma ichidan UPC va FedEx kuryerlik xizmatlari portlovchi moslama topgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Yamanda AQShga yo'llangan 2 portlovchi pochta jo'natmasini yuborishga aloqadorlikda gumon qilingan talaba qiz qo'lga olindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda tibbiyot yo'nalishida ta'lim oladigan 22 yoshli qiz yuk jo'natmalarini tashuvchi kompaniyada qoldirgan telefon raqamlari orqali topilgan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, u bilan birga 46 yoshli onasi ham hibsga olingan. Eslatamiz, 29 oktyabrda AQShga jo'natilgan 2 jo'natma ichidan UPC va FedEx kuryerlik xizmatlari portlovchi moslama topgan edi. Bu jo'natmalar Dubay va Britaniyaning East Midlands aeroportlarda tutib qolindi. Xabarlarga ko'ra, bu jo'natmalar AQShning Chicago shtatidagi 2 sinagog manziliga yo'llangan. Hozirda Yaman rasmiylari bu jo'natmalarni jo'natishga aloqador va uni uyushtirgan jinoyatchilarni topish uchun keng ko'lamli amaliyot boshlanganini aytmoqda. Asosiy gumonlanganlar orasida Al-Qoida guruhi uyushtirgan ko'pchilik portlashlarning tashkilotchisi sanalgan 28 yoshli Hasan al-Asiri borligi aytilmoqda. Aslida Saudiya Arabistonida tug'ilgan bu terrorchi hozirda Yamanda yashirinib yurgani taxmin qilinadi. UPC va FedEx kuryerlik xizmatlarining Yamandagi mahalliy byurolari vaqtincha yopildi. Har ikki firma barcha jo'natmalarni to'xtatgani va tergovlarda hukumatga bajonidil hamkorlik qilish istagini bildirmoqda. Yaman va AQSh rasmiylari bu muvaffaqiyatsiz terror hujumini Al-Qoida tarmoqi bilan bog'ladi. Xususan AQSh prezidenti Barak Obama Al-Qoidaning Yamanda joylashgan tarmog'i bu xurujni uyushtirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni so'zladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tarmoq mamlakatning Shabwa viloyatiga o'rnashgan. Britaniya bosh vaziri Devid Kamerun esa Britaniyadagi aeroportdan topilgan moslamani samolyotda portlatish rejalashtirilganini aytdi.
A package that started in Yemen that landed in Germany that landed in Britain en route to
Yamandan Amerikaga jo'natilgan va o'z yo'lida Germaniyada to'xtab o'tgan, keyin Britaniyada aniqlangan bu jo'natma terrorga qarshi kurashda birga harakat qilishimiz hamda qat'iy bo'lishimiz zarur ekanini ko'rsatib turibdi. Men AQSh prezidenti Barak Obama bilan suhbatlashdim va bu kurashda hamkorlik zarurligini urg'uladim. Shuningdek, Yaman prezidenti Al-Abdulloh Solih bilan ham suhbatlashdim va Yamandagi Al-Qoida otliq dardni tomiri bilan sug'urib olish uchun bor imkoniyatimizni sarflashimiz kerakligini ta'kidladim. Biz Britaniyaga to'g'ridan to'g'ri yoxud boshqa davlatlar orqali Yamandan jo'natiladigan jo'natmalarni qabul qilishni to'xtatdik va keyingi harakatlarimizda juda ehtiyotkor bo'lish choralarini ko'ramiz, dedi Britaniya bosh vaziri.
From the Yemen and we will be looking extremely carefully at any further steps we have to take.
Yaman rahbariyat AQSh hamda Birlashgan Arab Amirliklari ushbu portlovchi jo'natmalarni jo'natishga aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarni aniqlashda yordam berganini ma'lum qildi. Yaman prezidenti Al-Abdulloh Solih o'z davlati Al-Qoidaga qarshi hamkorlari bilan kurashni davom ettirishi, ammo Al-Qoida ortidan Obahoni biror bir tashqi davlatning Yaman ichki ishlariga aralashishini istamasligini ta'kidladi. Britaniya bilan birga Fransiya hukumati ham Yamandan keluvchi barcha turdagi egasiz yuklarga taqiq joriy etgan. AQSh hukumati esa Yamandan keladigan barcha turdagi pochta jo'natmalarini qabul qilishni to'xtatdi.
29 oktyabrda AQShga jo'natilgan 2 pochta jo'natmasida portlovchi moddalar topilganida Yaman poytaxtida topilgan ushbu portlovchi moddalarga aloqadorlikda ayblanayotgan bir ayol qo'lga olindi. U Yaman rasmiylariga ko'ra mamlakatdagi tibbiyot universitetida tahsil olayotgan 22 yoshli talaba ekani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon rukni. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonda paxta plani bajarilganiga qaramay bolalar hamon dalalarda qolishmoqda. Mamlakatning shimol hududlarida havo harorati tushib, yog'ingarchiliklar boshlanganiga qaramay maktablarning yuqori sinf o'quvchilari hanuz dalada. Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayevaga ko'ra qashqadaryolik bolalar noyabr oyining o'rtalarigacha daladan qaytmasligi mumkin.
Hozir bizada mana bu kollejlar, ba'zi bir kollejlar qaytgandi paxtadan, lekin maktab o'quvchilari qaytarilgani ham yo'q, maktab ochilgani ham yo'q.
Demak, maktab o'quvchilari hali paxtada.
Paxtada hali.
Nechinchi sinflar buyil chiqdi paxtaga deymiz?
Endi asosan 7-8-9. Endi men o'zim lichni kuzatib kelgan joylarim borda, borib. Bu Nishonda, o'zimizda mana Nishonda xastalar yo'q Nishon tumanida, mana bu Mirishkor tumanlarida, mana bu Batosh degan Sputnik, eski Sputnik anaqa tumanlarida, mana Kosonda ham asosan bolalar paxtada.
Maktab o'quvchilari bular.
Maktab o'quvchilari, ha. Endi mana bu Koson tumanidagi darsdan keyin chiqyapti ekan. A mana bu Batosh bular ertalabdan kechgacha. Ertalabki emas, ertalab soat 7dan boshlar ekan, kechqurun o'sha 16, 18, 6gacha. Tuman markazlar chiqmagan. Tuman markazlari chiqmaganda asosan qishloq maktablar chiqyapti.
Demak, bolalar hali ham paxtada.
Ha, paxtada.
A dalada paxta bormi?
Endi dalada paxta bor.
Endi hozir ob-havo qanaqa? Masalan, maktab o'quvchilari hali ham paxtada. Kun qanaqa?
Hali ham hozir mana 3 kunmi 4 kun bo'ldi, sovuq boshlandi-da, hozir endi sal yumshadi. Bizda yomg'ir yog'i boshlaganda, yomg'ir yog'i boshlasa asosan nimada paxtadan qaytarilardi-da.
Lekin bu yil qaytarilmadi demak.
Yo'q, endi baribir noyabr shu o'rtalargacha boradimi, deyapman-da, minimalni shu 10, 15 larigacha borsa kerak.
Bu qarshilik Gulshan Qarayeva edi. Asli Qirg'izistonning Ush viloyati O'zgan tumanidan bo'lgan, ayni paytda Qozog'istonda yurgan Muhabbat ismli ayol keyingi paytda o'zbeklarning hamma joyda xo'rlanayotganini aytib, bunga O'zbekiston ichkarisida o'zbekka nisbatan munosabatning yomonligini sabab qilib ko'rsatadi.
Iyun oylari bo'lgan voqealar haqida sizlar gapiryapsizlar, Ush shahrida yashagan insonlar gapiryapti. Jabr ko'rgan insonlar gapiryapti, qirg'iz o'zbeklar gapiryapti, lekin hech qanaqa bir natija yo'q. Bir o'zbeklarga bir yordam bo'ldi, manandaqa o'zgarish bo'ldi degan yo'q. Naq orqa tomonga qarab ketyapti. Yo men O'zbekiston haqida ham eshitamiz. O'zbekiston Respublikasidagi o'zbek insonlari ham qiynalib yashayotganini eshitamiz. Ularni eshitib turib, boshqa millatlar ham bu o'zbeklarga haqiqatan ham tinchlik bermaydi. Endi o'zini davlatida tinch yashay olmayotgan o'zbeklarni eshitib turib, boshqa davlatlarda qanday sig'adi o'zbeklar? Masalan, mana o'zbeklar mana Qozog'istonda yuramiz, qozoqlardan eshitamiz. Sen Karimsin, nima qilyapti? Sen o'zing yurtingga sig'maganlarda yuribsan. Har xil gaplar eshitamiz. Qirg'izistonda tursak ham xuddi shu gapni eshitamiz. Hech qaysi bir insonlar bir yordam berdi, bunday o'zgarish bo'ldi degan gap yo'q. Qaytanga sekin-sekin orqa-orqadan har xil qiyinchiliklar bo'lyapti o'zbeklar uchun. Mana qamalyapti o'zbeklar, qamalyapti, sotlanyapti o'zbeklar. Ayollarni, qizlarni, yosh go'daylarni qilmagan narsani bo'yniga ilib erkaklarni yoshlarni qiynavoryapti. Masalan, boshqa davlatda qarab turgan insonlar shunga bir yoki bo'lmasa mana qo'ldan kelardi agar yon qo'shni Qozog'iston Respublikasi, yon qo'shni O'zbekiston Respublikasini prezidentlari gaplashib turib, masallashib turib, siyosiy tomondan bir to'xtatib qo'ysa bo'lardi. Yoki o'zlarini qo'ldan kelmaganda ham undan ham yuqori tomonlardan iltimos qilsa bo'lardi, biz aralashsak endi bo'lmaydi deb. Boshqa davlatlar asli prezidentga shunday bir qanday desam, siyosiy gap qiladimi, siyosiy bir anaqa yuritish qiladimi, gap shunda bir uyatda davlat haqida bir qayg'uramizmi, millatchilik qildirmasmidi?
Asli Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumanidan bo'lgan, ayni paytda Qozog'istonda yurgan Muhabbat ismli o'zbek ayoli fikrlari edi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Nozimjon asli Andijonning Asaka tumanidan. 23 yoshli Nozimjon 6 yildirki Rossiyada mardikorlik qiladi. Nozimjon 6 yildirki ishlab uyiga pul jo'natadi. Nozimjon 6 yildirki ota-onasini sog'inib yashamoqda. Nozimjonning aytishicha, uning uyiga bormaganiga 6 yil bo'libdi.
O'zbekistonda ish yo'qmi deb o'ylanib qoldim. Men kelganimga ham 6 yil bo'ldi, uyiga borganim yo'q hali.
6 yildan beri Rossiyadamisiz?
Ha, Rossiyadaman, 6 yildan beri.
Nimaga endi uyga borishga imkon yo'qmi yo o'zingiz xohlamaysizmi? Nima to'siqlik?
Imkon bor, xohlayman. Borsam u qaytib kelganda pul topolmayman, topolmayman deb bo'lmayapti.
Ayyo, shuncha yildan beri ishlagan pulingiz qayerga ketyapti?
Uyga jo'natyapman, ota-onamni boqyapman, bitta o'g'limman uyda. Oilani rebatyapti hozir. Men u yerda borsam, u yerda ish yo'q, ota-onalar qarigan.
Endi masalan, ota-onani sog'inmaysizmi? Bu 6 yil, bu katta muddat.
Ota-onani sog'inaman, opa, sharoitimiz yo'q, borgim keladi uyga. Ba'zi bazarda yurishib bo'lib ishlayman, opa, robotchi bo'lib. 18 ming oylik olaman, kvartira nima qilaman? 4-5 odam turamiz bir xonali rus kampirining uyida. 3000dan unga to'layamiz produkta, bitaniya bilan ketib qoladi uyga. Uyga 10 ming rubl pul jo'natamiz, 200 dollar pul bo'ladi.
Endi masalan, yoshingiz nechida, Nozimjon?
Yoshim 23 opa.
Aha. 23 bo'lsa, bu 17 yoshingizda keldingizmi Rossiyaga?
16 yoshda pasport olib 2004-yil kelgan manoda.
Endi Nozimjon, bu kelajagingizni qanday bir tasavvur qilasiz? 6 yildan beri Rossiyadasiz, yana bu O'zbekistonga borishga bu yerda qo'rqayotgan bo'lsangiz, pul topa olmay qolaman qaytishga deb. Endi kelajak qanaqa? Tasavvur kelajagingiz haqida.
Endi kelajakka Xudo xolasa mana shu yerdan pasport olib, shu yerdan uy olib, ota-onam bilan onani singlimni shu yerga olib kelish niyat kelajakda.
Nima uchun?
Endi boshqa mana shu yerda tirikchilik bo'lyapti. Maşede yaşayacak olsam bulayasın, işler topu yapmanız önünüzde, işler sizin bazarda madikarlığı kılayasın. O yenge pul kapanmazsınız diye kurup.
Bu otoneyiz Rasiye'ye geçişe razı mıydı?
Otonem razı bulmaya yaptı. Fadır, şimdi şöyle yürüp ben.
Demek barbar receyiz otoneyizi şu Rasiye'ye al barış. Şuna kam?
Maşede yap gelir şimdi. Otonem ona mı yaptı? Uyardı, yürü ilacı bozu satıp, madem yürü alır. Benim niyetim şuna kalsa.
Rossiyada mehnat qilayotgan Andijonning Asaka tumanidan bo'lgan Nozimjon edi. Nozimjon 6 yildirki Rossiyada ishlab pul to'playapti va 6 yildirki u ota-onasini sog'inib yashayapti. Muhtaram tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz vaqo bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davr mening taqdirimda eshittirishi bilan davom ettiramiz. Eshittirishning bugungi qahramoni O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyeva.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lguningcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynaman.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik.
Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latcha o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi. Davr mening taqdirimda eshitirishning bugungi qahramoni O'zbekiston xalq artisti, el yurt hurmati ordeni nishondori, UNESCO xalqaro jyuri tanlovi a'zosi, ikki o'g'ilning onasi Munojat Yo'lchiyeva bo'ladi. Munojat Yo'lchiyeva uchun o'tgan asrning 70-80 yillari baxtli keldi. Bir tomondan o'sha paytdagi Markazqo'mning yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash qarori, ikkinchi tarafdan esa o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovning shaxsiy mehribonligidir. Bu ikki omilga Munojat Yo'lchiyevadagi talant ham qo'shilib, baxtli hosilaga aylandi. Munojat Yo'lchiyeva ozodlik bilan suhbatda o'tgan davrning o'z taqdirida qanday aks etganini hikoya qiladi.
O'qish jarayonida nima qilgan paytimizda o'sha paytda maqom ansambllari ma'lum bir qandaydir haligi bir talabga javob beradigan bir nimaga kelib qolgan paytlar bo'lsa kerakmi, qandaydir shu yosh ovozlar chiqdi, mana shu yosh ovozlarni ishga taklif qilinglar deb o'sha paytda bizni yana men bilan birgalikda shu bir 8ta talabalarni ishga taklif qilishdi maqom ansambliga rahbariyat tomonidan. O'sha paytda Sharof Rashidov, mana yosh ovozlar bor ekan, shularni albatta ish bilan ta'minlanglar deb rahbariyat tomonidan shunaqa buyruq bo'lgandan keyin bizni maqom ansambliga har imkon daraja qilib berilgandi, ya'ni o'qish bilan birgalikda bizga sharoit yaratib berilgan. Biz ham o'qishni ham ishni boshlaganmiz undan keyin.
Endi 1980-yilda Murojatxon nima bor edi?
o'sha paytdagi hukumat qarori chiqqan yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash haqida, rassomlarni ham, ashulachilarni ham, qo'shiqchilarni ham, teatrni ham, o'sha paytda ilhom paydo bo'ldi teatri. Lekin hukumatning nazari bir yo'lga, lekin xalq ham qabul qildi-ku shu paytda, yaxshi qabul qildi.
Albatta, albatta. O'sha xalq qabul qilgandan keyin, demak, o'sha yana shu yoshlarga e'tibor beringlar, mana shu yoshlarga yordam beringlar degan yana bir e'tibor bo'ldi albatta-da. Ana shu nimadan keyin bizga hali men tayyorlov bo'limida o'qib turgan paytim bo'lishiga qaramasdan bizni katta bir guruhga, ya'ni maqom ansambliga professional san'atkorlar qatorida shu Yunus Razabiy o'zlari shu paytda rahbar bo'lib turgan paytlarida, undan keyin Orpal Maqsimov rahbar bo'lib turgan paytlari, biz ulardan oldin, demak, Yunus aka o'zlari nima qilgan bo'lsalar, keyin Orpal Maqsimov rahbar bo'lib turgan paytlarida bizni o'sha yoshlarni ishga jalb qilinganmiz. Ya'ni professional san'atkorlar darajasida bizni o'sha yerda ishga taklif qilinishi, biz bu katta bir yutuq endi, katta bir narsa.
94-yilda bo'lsa kerak Murojatxon, balkim 95-dir. Berlinda bir konsertingizda bordim men, G'arbiy Berlinda. Bir kichikroq kutubxonada bo'ldi. O'sha yerda Thomas Steinbach degan bir do'stimiz aytdiki, derazalar zirillab ketdi ovozini kuchliligidan dedi. Ya'ni o'sha nemislarni, musiqashunoslarni hayratga soladigan narsa ovozingizning tembrimi ko'proq bu mazmundan ko'ra. Nima deb o'ylaysiz? Xorijdagi nima safarlaringizdan?
Avvalambor to'g'ri, birinchi navbatda shu ovoz tembri, ovozni jozibadorligi, ovozni shu haligi diapazonni shu daromaddan avjiga va keyin o'sha sporish deymiz, qaytib o'sha yana o'sha pardaga kelib tugatishigacha ovoz bir xilda yo'naltirilishini, o'sha sodda qilib ijro qilingan bo'lsa ham, lekin o'sha soddalikni ichida qandaydir bir mukammallik borda ovozni o'zida. O'sha har bitta so'zni o'sha mukammallik ovozda ijro qilinayotgan paytida o'sha har bitta so'zda bo'g'inlardi. Hattoki harflarni, har bitta harfni o'z o'rnida ovoz bilan birgalikda yo'naltirib yetkazib borish, berish, yetkazib berish o'sha tinglovchini befarq qoldirmaydi-da.
O'zim guvohi bo'ldim buni. Endi yana bir narsa, siz ismingiz o'sha Murojaat deb qo'yilgan ekan. Bu savolni boshqalar ham ancha marta berishgan shu paytgacha, lekin bizning tinglovchilarimizning auditoriyasi boshqacharoq. Ya'ni shu yerda bir orzu nishonasi bo'lganmi, ya'ni Murojaat qo'shig'i bilan bog'liqmi sizning ismingiz?
Men endi bu ismni tug'ilganimda shu ota-onamiz qo'yishgan bu ismdan. Masalan, ba'zi birlar aytishi mumkin, bu ismni keyin o'zgartirganmi yoki bu haliginaqa nimami deb o'ylashsa mumkinda. Yo'q, bu tug'ilgan paytimda shu ota-onam mana shu ism to'g'ri kelgan. Endi oilamiz nimasida muhit, shu san'atga bo'lgan qiziqish tufayli mana shu ism kitob nimasida chiqqandi, endi kitob orqali
mullaga borishganmi? Keyin mullaga borib kitob ochishganmi?
Yo'q, mullaga borilmaydi. Uyga shunaqa kelinardi-da, chunki men o'zim shunaqa bir guvohi bo'lganman. Mana mendan keyingi tug'ilgan singillarimni ismlarini qo'yishdi. Shunaqa kitobdan shu domla uyda chaqirilib, keyin mana shu bu kunda tug'ilgan farzandga qanaqa ismni qo'yish mumkin deganda, shu bir uchta ismni aytishganini men eshitganman. Ya'ni mendan 8 yosh kichkina singlimni ismlarini qo'yayotganda men o'zi eshitganman, shu uchta ismni qo'yishgan. Aytilganda ana shundan keyin bitta ismni tanlab mana shu ismni qo'yamiz deb ota-onam tanlashgan. Xuddi shunga o'xshagan mani ismimda ham shu kitob orqali nima qilingan bo'lsa kerak.
Ya'ni bu hazrat payg'ambarlarimizdan Muso payg'ambar Murojaat tog'ida o'sha Xudoga murojaat qilgan ekan. Ya'ni shu rivoyat aytadilar-da.
Balki shu bir ilohiy bir nima bo'lgan bo'lsa kerak, bilasizmi? Mana masalan, mani onam rahmatli ham, ular ham juda ham chiroyli ovoz sohibasi bo'lganlar, shunaqa ashulalar ijro qilib yurganlar o'zlari. Lekin san'atkor bo'lish niyatida bo'lganlar, lekin o'sha sharoit, o'sha muhit yo'l qo'ymagan o'sha davr. Ya'ni san'atkor bo'la olmagan, ularda shunday bir arman bo'lib qolgan, men shu san'atkor bo'lmadim degan arman bo'lganda. keyin o'sha balki o'sha davrda taniqli san'atkorlarda onam eshitganlar, balki o'sha munojat ashrasini ham eshitgan, onalar onamlar o'zlari ham uyda xirgoya qilib yurardilar. Yosh bo'lgan bo'lsam o'shani bilaman. Undan keyin mana san'atga borib, san'atga kirib kelganimizdan keyin davralarimizni o'zimiz onamiz aytirardik ashrlarni. Mana ko'p bir ikkita shu Fransiyada hamda Belgiyada men haqimda hujjatli filmlar olinganda onamni ijrolarini yozib turganman. Shu tanavvar mana shu xalq ashrlaridan tanavvarni hali Sumbula yo Sumbula deb aytiladigan ashrlarni ijro qilib berganlar onam. Balki shu san'atga bo'lgan qiziqishi shu menga mana shu ismni qo'yishga ta'sir bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ularga bir ilohiy nima bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu ism chiqqan menga va mana shu ismni qo'yish ularga yuragi balki Alloh nima yuborgandir. Mana shuni o'ylayman.
Bugungi kunda o'sha maqom, o'sha aytayotgan qo'shiqlar naqadar muhim, ya'ni masalan siz chiqqan paytda vodiyda Andijonda Sherali Jo'rayev ham chiqdi, o'sha zamonaviy qo'shiqlar aytib. Bu yoqda Ortiq Otajonov, Otajon Xudoy Shukrovlar bor edi, Tavakkal Qodirovlar bor edi. Va ular qatorida sizni ham eshitishdi. Yo'q, shu hammasi bir paytda edi-da endi. Juda rivoj payti edi va Sherali taxminan siz paytda ancha mashhur bo'lib turdi. Ya'ni qanchalik birovlar aytib chollar eshitadi buni, ertalab yoshlar eshitmaydi degan fikrlar bor. Yoki tayyorgarlikli odamlar eshitadi degan odam nimalar bor, turli xil fikrlar bor-da.
Yo'q, bilasizmi? Bu o'shaligi bir noto'g'ri bir ma'lumotlar ko'p shuna bo'ladi-da bizda, masalan shu klassikaga milliy an'anaviy ijrochilikka qiziquvchilar juda ham ko'p xalqimiz orasida, ayniqsa yosh orasida. Masalan men o'zim mana shu mana qariyb 30 yilga yaqinlashyapti, xudo xolisa har doim jonli konsertlar beraman, ayniqsa viloyatlarda chekka-chekka bir qishloqlarga borib mana konsertlar, yaqinda mana Navro'z oldidan konsertlar Andijon viloyatimizda o'zimiz borib konsertlar berib keldik. Shunaqangi qiziqish mana estrada yo'nalishida ham milliy estrada yo'nalishida bir ikkita ashulalar nima qilganman, lekin undan bilasizmi qanchalik shu mukammal mana shu klassik ashulalarni ijro qilsam shuni eshitishadi, baribir shuni talab qilishadi. Yosh yigitlar, yosh qizlar shu ana kollejlarda shu o'qiyotgan talabalarimiz va shuni chiroyli ovoz egalari bor. Xudo xolasa mana shu kelajakda bir o'zimizni maktabimizni yaratish, mana shu maktab doirasida ana shunday qobiliyatli, iste'dodli yoshlarga ko'mak berish, o'shalarni chiqarish, ularni ham o'zini bir yo'lini topish, o'sha yosh nimalariga, ovozlariga xudo xolasa niyatlarimiz bor.
Hozir mana g'arbda qiziqish kuchaygan, hatto o'sha eski plastinkalar borku, Mulla To'ychi Toshmuhammedovni aytganlari, boshqalar. O'shalardagi nimalarni tozalab, g'adir budurlarni tozalab, yangi nimaga o'tkazishyapti, yangi texnologiya bilan. Aynan xuddi kecha aytilganday qilibdi. Va mana shu Toshmuhammedov bilan bog'liq ba'zi rivoyatlar yuradi. Parijdagi yarmarkada qatnashganlarida 20 yilda doktorlar kelib, tomog'ini ko'rishgan ekan, nima bir narsa qo'ymaganmikan, bir moslama qo'ymaganmikan deb. Shunaqa rivoyatlar yuradi. Ya'ni bu ovoz haqida, ya'ni ovozni mo'jizasi haqida nima har xil gap so'zlar yuradi. Aslida qanday, ya'ni bu ovoz paylari bilan bog'liq xususiyatlarmi?
Endi bilasizmi, bu haqiqatdan bu ovoz ilohiy berilgan bir har bir insonga bir ne'mat. Alloh tomonidan berilgan bir buyuk bir ne'mat deb bilaman-da. Masalan o'sha to'chi hofizlarga, mulla to'chi Toshmuhammedovni, boshqa mana ustoz san'atkorlarimiz Jo'rahat Sultonov, Ma'murjon Uzoqovlar masalan deymiz, o'sha Yunus Razabiylar hammalariga bu ovoz shu ilohiy bir berilgan. Endi keyin bu ijro qilinganda o'shandek bu kuchga ega bo'lgan mana shunday ovoz sohibi bor insonlar ijro paytida o'sha o'zligini unutadi. Shu ijroga berilib ketadi. O'zini shu musiqa san'a ashrlar bilan shu ovozini bir tinglovchiga yetkazib beradi. Xuddi bir mana shunday bir nima bo'ladiki, mana masalan men o'zim ham ijro qilgan paytimda bir ekstaz deymiz, mana ekstazga tushish hollari ham bo'ladi. Qandaydir o'zingiz sezmagan holda shu berilib ketasiz. O'sha butun vujudingiz bilan shu harakatga keladi, shu ovozni. Bu bir dunyo masalan chiqib ketgandek bo'ladi, bir koinotga yuborilgandek, yo'naltirilgandek bo'ladi. Xuddi bir Xudo bilan bir insonlar o'rtasidagi bir bog'lovchidek bir nima bo'lib qolinadi. Shu endi bilasizmi, o'sha demak, o'shaligi Alloh bergan ne'matda mana shu biz o'sha shu tinglovchilarga o'sha ma'naviy oziqa ya'ni beramiz shu insonlarga. Ruhiyatiga ta'sir qiladi hattoki. Bilasizmi, mana ko'p narsalarni men eshitdim, mana hattoki Angliyada shu ijro jarayonida shu hattoki kasal bo'lib yotgan insonlarda oyoqqa turib kelganlarni men o'zim guvohi bo'ldim o'sha yerda. Hattoki mana shu ashulangizni eshitib men malham topdim, shu oyoqqa turdim, mana bugun o'z oyog'imdan shu konsertga keldim degan insonlarni gapini eshitdim mana shu yerda. Va mana shu o'zimiz O'zbekistonda ham qancha insonlar menga yoki onamdir yoki kimdir kasal bo'lgan, mana shu sizni ashulangizni eshitib oyoqqa turib ketdi yoki mana shu sizni dardiga shifo bo'ldi degan gaplarni ko'p eshitaman. Demakki, bu doridan ham ba'zi bir nimada shu ta'sir qiladi insonlar ruhiyatiga.
Siz endi odamlarga dalda beryapsiz, yaxshi. O'zingiz ahvolingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz, kayfiyatingiz?
Men shu odamlardan energiya olaman. Insonlardan energiya olaman.
Muammolar yo'qmi? Tirikchiligingiz yaxshimi? Muammolar yo'qmi? Mana kredit
yo'q, hech qanday muammo. Yo'q, hech qanday muammo yo'q, Xudoga shukr. Eng asosiysi mana shu Xudoim bizni shu kuch-quvvatdan qo'ymasin, mana shu sog'ligimiz yo'qolmasa, biz qancha mehnat qilsak, mana shu xalqimiz uchun, insonlar uchun, muxlislarimiz uchun biz jonimizni berishga tayyormiz.
Men O'zbekistonga anchadan beri bormaganman. Siz bilan oxirgi marta Amerika elchixonasida bir uchrashib, olgan suhbatlashuvdim. Anu bayram bo'ladi yozda, mustaqillik bayrami Amerikani. 2000-yilda uzilib qoldim endi. Tirikchilik to'ylarga ham borasizmi yoki faqat konsertlarmi, qanaqa bo'ladi bu narsa?
To'ylar bo'ladi, to'ylarga boramiz. Yaxshi yig'inlar bo'ladi, beta masalan tadbirlar bo'ladi. Mana keyin safarlarim bor. Xudoga shukr, nolish yo'q, nolmaymiz. Hammasi joyida.
Mayli, mashhurlik mana bir kechada mashhur bo'ldingiz va mashhurlikning yuki qanday? Ya'ni shu yukni mana 30 yildan beri ko'tarib kelyapsiz-da. Qanaqa bo'lar bu bir kechada mashhur bo'lish? Ya'ni kecha bitta student qiz edingiz, hech kim tanimagan, ertasiga hamma taniydigan bo'ldi. Qanaqa bo'ldi bu ya'ni? Buni sir sinovati qanday?
Men uchun oddiy hol. Men masalan, men mashhurman deb hali o'zimdan ketish bo'lgani yo'q. Bilmadim. Men o'sha qanday 10-sinfni bitirib kelib Toshkentga o'qishga kirib, o'sha mashhurlik kunidan boshlab mana hozirgacha o'shandek masalan men o'zimni o'zgarib bir boshqacha bir bo'lib qoldim deb o'ylamayman.
Yo'q, ko'cha-ko'yda qanday yurasiz? Hamma hay, mana murojaat kelyapti deb barmog'i bilan ko'rsatib, ushab ko'rib, avtograf so'rab shunaqa qilmaydimi, xalaqit berib?
Unaqa hali qo'pol ma'noda barmog'i bilan ko'rsatmaydi, havas bilan, havas qilib o'sha voy mana bu ashulachimiz, mana bu Munojat opa yoki kelib albatta onaxonlarimiz, hattoki katta qariya otaxonlarimiz ham kelib opa deb hurmat qilishadi. Bu men uchun bir katta bir g'ururda. Mana shu opa opa deb. Maytim va otaxon, men qizingizman desam, yo'q, siz hurmatingiz bor, qizim. Siz biz uchun o'sha bir qandaydir bir o'sha darajadagi insonsiz deb hurmat qilishadi. Undan keyin mana yosh qizchalar yoki yigit bolalar, hattoki havas qilib kelib oldimdan salom berib so'rashadi yoki ko'cha go'yida. Shu kelib mana konsertlarda yaqinda bo'ldim dedim, viloyatda borib nima qilganimizni ozgina bir suhbatimni olish uchun ham bir o'sha insonlarimiz intiq. Mana hozir siz bilan qanday gaplashayotgan bo'lsam shunday gaplashaman o'sha o'zimni muxlislarim, chunki men tabiatim shunaqa, o'zimni bir katta tutishga o'rganmaganman. Har bitta ularni gapini tinglashga harakat qilaman, har bir tinglovchini, har bir o'sha muxlisimizni yoki savol berishmoqchi bo'ladi yoki biron bir maslahatlari bo'ladi, men o'sha qo'ldan kelgancha maslahatimni berishga harakat qilaman. Shuning uchun men o'zimni bir boshqacha boshqa dunyodan kelib qolgandek his qilmayman o'zimni.
O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyeva davr mening taqdirimni eshitirishining qahramoni bo'ldi.
davr mening taqdirimda eshitirishini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.